Shan Pet Korto. Du er syrisk-kurdisk eksilforfatter og digter. I løbet af de sidste døgn er der sket alt muligt i Syrien. Det er vendt op og ned. Vi kunne også høre det i radioavisen lige før. Hvordan har du det egentlig?
Altså, det er særlig helt surrealistisk, alt det sker nu. Altså, jeg kan huske natten før. Jeg sad og siger fjernsynet cirka klokken 3:30. Og så det, når oprørsgrupperne startede med at marchere mod Damaskus. Og så, altså, jeg kunne bare ikke. Jeg skulle bare sove lidt, fordi jeg skal også aflevere børn til børnehave det hele. Men så jeg vågnede op klokken 6 med hundredvis af opkald og beskeder, at Assad er i gang, basically. Altså, jeg troede ikke på det. Jeg skulle ringe til min familie derovre og spørge om, hvordan de går. Og de har fortalt mig faktisk, at han er ikke der længere.
Okay, før du troede på det?
Ja.
Okay. I dagens K-Live, der prøver vi at forstå borgerkrigen i Syrien gennem kulturens prisme. Det gør vi, efter oprørsstyrker har taget kontrol med Syriens hovedstad Damaskus, og regimet, som siden 1971 har siddet på magten, er væltet. Du lytter stadig til K-Live. Mit navn er stadig Kasper Dyrholm, og jeg er stadig jeres vært. Ja, jeg introducerer dig lige ordentligt nu. Shan Pet Korto.
Ja.
Er det nogenlunde rigtigt?
Ja, det er helt fint.
Tusind tak. Syrisk, kurdisk eksilforfatter, digter og journalist fra Aleppo, og så er du ankommet som politisk flygtning til Danmark i 2009.
Det er rigtigt.
Inden du flygtede til Danmark i 2009, der studerede du journalistik i Syrien og blev arresteret og fængslet på grund af dine politiske digte og artikler. Hvordan var vilkårene som journalist og digter dengang i Aleppo?
Altså det var et totalt fravær af alt, hvad kunne være kritisk mod regimet eller for Assad-familien i mange år. Og så under min uddannelse, før jeg var journalist, og altså, jeg kender rigtig mange fra min familie og mine venner og kolleger, som blev helt forsvundet i efterretningstjenestes celler. Jeg selv blev arresteret. Jeg fik brækket mine fingre, fordi de ville gerne tage mig ikke skrive længere. De havde brækket min ben og min ribben. Så jeg blev i isoleringsfængsling i over 3 måneder. Og så den eneste grund, at de har udsat mig, det er, fordi jeg skriver ligesom et kontrakt sammen med dem, at jeg vil samarbejde sammen med dem. Det bliver ligesom en spion. Men så dagen efter, jeg var i Beirut, jeg tog bare afsted, og så jeg bragte mange måneder under jord, jeg så ligesom underground i Libanon, fordi det er også der er Hezbollah derovre. Og bagefter jeg blev smuglet tilbage til Damaskus, og jeg levede også under jorden i cirka halvt år, indtil mine venner og familie, de har fundet et vej for mig, for at komme ud af landet. Vi har et avis, som vi skriver om menneskerettigheder, om kurdernes rettigheder og om civilsamfund, som det hele var kritisk over regimet. Mine digtsamlinger blev forbudt i Syrien. Min første digtsamling i 2005, det blev forbudt. Også i 2007, det blev også forbudt.
Hvorfor?
Det er, fordi det var politiske digte. Altså, selvom jeg skriver ikke med navn om, hvilken by, hvilken regime det er, altså, men metaforisk, det kan forstås,
ja, ja, ja.
At det er faktisk imod dem.
Hvad sker der? Altså, nu alt op i luften. Man taler om, at der er et magtmæssigt vakuum lige nu i Syrien. Det er svært at sige, hvad der helt kommer til at ske. Ja. Hvad med den kunstneriske frihed?
Altså, de fleste, som kunne komme ud af landet, de fortsatte med at skrive kritisk. Selvom den metaforiske sprog, det ændrede sig. Også mine digte, det blev ændret efter jeg forlod Syrien. Men altså nu, jeg er stadig i den her ambivalent status. Så jeg skal forstå det hele. Det er stadig nyt, det er sket. Men nu, for eksempel, mine digte, det kommer til at handle mest om, ligesom jeg er et vidne for de ting, ikke kun de ting, der er sket siden 2011, men også før. Et vidne af de undertrykkelse, som regimen har begået over deres folk i årtier. Ja, der er rigtig mange, som siger fremtid, at komme tilbage og se deres hjemland igen, men altså det er ikke stabilt endnu. Man ved ikke, hvad sker nu på landet. Altså, der er rigtig mange ting. Altså, der er ikke nogen byråkrati, som vi kender den her i Vesten, så ligesom før os. Så det der er rigtig mange, som er uvidende for altså, hvad nu? Vi er glade for, at Assad er ikke der.
Mm.
Og så det er, progression har en konsekvens, men det starter altid med fjernelse af et diktator.
Mm.
Og det har vi nu.
Kommer det her til, du siger, at du stadig vil beskrive Syrien også før borgerkrigen i 2011, men kommer Assads fald til at have en betydning for din kunstneriske praksis?
Altså selvfølgelig, altså det er, altså jeg var og er ikke kun kritisk over regimen, altså det er også religionsundertrykkelse eller kulturelt undertrykkelse over kvinder og børn og piger. Men selvfølgelig det er det, altså jeg kommer til, altså før jeg var meget pessimistisk, da jeg skrev mine diktatorartikler eller kronikker, eller da jeg snakker om det i medierne.
Mm.
Men nu der er lidt mere optimisme, altså jeg ved ikke, hvilken slags optimisme det kommer til at blive, men der er mere optimisme nu. Altså selvom det var Hayat Tahrir al-Sham, som er den oprørsgruppe, som marcheret.
Ja,
det er præcis, at det er Jolani eller Ahmad al-Sharr, nu han kalder sig.
Mm.
Men det er stadig, det er folket, der tur over.
Mm.
Det er ikke en gruppe fra Irak, eller USA, eller Rusland, eller hvem de er, som kommer og tur over.
Mm.
Der kommer nu grå skygger, og man ved ikke, hvor langt det vil blive. Men som sagt, så det er et start, og det siger vi rigtig, rigtig frem til at sige, hvordan det går.
jeg ved, at du i starten nærmest var bange for, efter Assads fald, var bange for at sove. Jeg frygt for at vågne og opleve, det var en drøm.
Ja, altså de sidste 2-3 dage, altså jeg fortalte min kone hver eneste nat, så jeg er bange for, at jeg faldt i soven og vågne op, så pludselig det var et drøm.
Hmm.
Og det siger jeg, altså jeg tror aldrig faktisk, at denne dag vil komme. Og så jeg har 2 små børn nu, og så de har ikke været i Syrien, selvfølgelig, det er stadig små. Men altså hver eneste gang, vi snakkede om Syrien før, så jeg fortalte min kone, fordi hun er ikke fra Mellemøsten, så jeg snakkede om, der kommer måske en dag, at du tager børnene, for at sige mit land, eller mit hjemland. Og så hun fortalte mig hele tiden, hvordan kan jeg være der uden dig? Men nu, altså endelig, altså måske, jeg kan tage mine børn sammen med mig en dag.
Mm.
Jeg kan vise dem min fars oliventræer og vores landsby og bjergerne, som desværre vi har ikke her i Danmark.
Nej. Hvad er det for en kultur, der er vigtig at vise dem for dig som far og som syger?
Altså generelt hele kulturen. Altså Syrien, det er ikke kun ét kultur. Altså der er forskellige etniciteter, der er forskellige religioner. Vi voksede op med forskellige. Jeg voksede op med 3-4 sprog derhjemme.
Mm.
Og det gør vi også med mine børn nu. Vi voksede op med at fejre jul og nytår og Nowruz, som er den kurdiske nytår, og Eid, og altså, alle religioner og alle fejringer, vi har, det har vi gjort. Og jeg vil gerne, at mine børn også at opleve alt det her.
Ja, diversiteten.
Ja, lige præcis. Mm.
Der er i alt 45.121 indvandrere efterkommere med syrisk oprindelse fra 1. januar i år. Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad fra Socialdemokratiet, han har en klar forventning om, at mange syrere de vil vende hjem af egen fri vilje. Det vil han i hvert fald selv gøre, hvis han stod i deres situation. Det sagde han i morges i P1 Morgen. Lad os lige prøve at lytte.
Hvis Danmark havde været borgerkrig, og jeg opholdt mig i et andet land, og så der blev fred igen, så ville jeg da synes, det var naturligt for mig at skulle tilbage til Danmark og være med til at skabe en fremtid for mit eget land.
Ja, det sagde udlænding- og integrationsordfører, Kaare Dybvad fra Socialdemokratiet til P1 Morgen. Og statsminister Mette Frederiksen har også udtalt i dag, citat, flygtning er man midlertidigt, når vilkårene er, så man ikke kan bo, hvor man kommer fra. Når de vilkår forandrer sig, har jeg en tro på og opfordring til, at man vender tilbage til sit land og hjælper med at genopbygge det. Det vil jeg selv gøre. Det sagde Mette Frederiksen altså ved dagens spørgeteam i Folketinget. Du har boet 15 år i Danmark nu.
Ja.
Vil du hjem nu, hvor Assad-regimet er væltet?
Altså, jeg har et Danmark i mit land også nu her. Jeg har et hjem her. Vi har et hus. Vi har 2 børn, som er opvokset her. Jeg har en karriere her. Jeg har flere uddannelser herfra. Jeg vil selvfølgelig rejse tilbage til mit hjemland sammen med familie og børn, for at vise dem mit hjemland. Mm. Men jeg er også en del af den her samfund. Jeg har bidraget, og jeg har fortsat med at bidrage alt, hvad jeg kunne. Men det er ideen, at man flytte derover, altså at krigen bliver afsluttet, betyder det ikke, at der er sikkerhed og stabilitet. Og det snakker ikke kun om Syrien, men alle lande i verden, som har gik igennem et langt borgerkrig og en diktator i Syrien 5 årtier. Jeg blev helt overrasket over ministerens ord, fordi altså, han har stjålet lykken af tusindvis af syrier lige dagen efter, at deres land bliver befriet af den her diktator.
Mm. Det er sådan,
det kan jeg ikke bare forstå, hvordan han kan sige den lige dagen efter, i stedet for bare at sige tillykke, altså, I fortjener det.
Der er jo også noget andet, som kan være et problem for sådan en som dig, for eksempel dig, altså en forfatter, der har skrevet regimekritisk. Altså er der noget af det, du har skrevet som eksilforfatter, der kan blive problematisk, hvis du vil tilbage til Syrien?
Altså jeg har, som lige nævnt før, altså jeg var ikke kun kritisk over regimet, jeg har også været kritisk over Hayat Tahrir al-Sham, som lige tog over. Jeg var kritisk over kurderne selv, selvom jeg er kurder. Jeg var kritisk over flere grupperinger i Syrien. Så for mig, det handler ikke kun om regimet,
nej,
men om flere grupperinger derover.
Men tror du alligevel, at den kritik, som så også er mod regimet, kan blive et problem for dig, når du skal tilbage til Syrien?
Så jeg blev troet flere gange her i Danmark de sidste 15 år. Og altså, jeg kunne ikke rejse til flere lande, for eksempel Libanon, Rusland, Iran, Kina. Altså, Tyrkiet, jeg var der to gange, fordi min familie bor derovre. Men det var også bange for, det var også kritisk over Erdogan. Og fordi de tog over Afrin et par år siden. Altså selve kritikken over regimet, jeg ved ikke, hvordan det bliver, altså måske hvis de bliver rejst til Rusland, men ellers i Syrien, det tror jeg ikke på.
Hvem er det, der har troet dig?
Det var pro-forsat.
Okay.
Ja.
Jeg ved, du har taget et digt med, som du vil læse op. Jeg synes, det kunne være flot at sende dig ud på. Så vil du ikke...
Ja, selvfølgelig.
Start med lige at introducere, hvad du vil læse.
Altså det er et digt, jeg skrev tilbage i 17. Og det var efter, at Aleppo blev jo helt ulagt af Assad-styret. Og det var et digt, at de beskriver, at jeg altså, ligesom i en trom, jeg går igennem den her gade og skrædder, hvordan jeg ser byen i det tidspunkt.
Lad os høre det.
Yes. Lidt efter lidt. Lidt efter lidt undersøger jeg boligerne, der praktisk stod deres historie. Jeg får dem i tale, festen er blikket i dem, i mørket bag øjeløgnene. Læser dem og tegner dem med fantasiens øje. Rører ved deres ydre træk og prækker deres svidende illusion. Jeg bliver klar over, at jeg fantasier, da jeg frigør mit øjenløg. Hen over rester af spredte stien gennem arkader af en by, som forgængelig skikkelse har nedarvet gennem tusinder af år. Lidt efter lidt forfølger jeg mine sporadiske skridt, der har gået i byens gader siden tidens begyndelse, til min sporadiske færden i gaderne i et eksil. Her hvor min historie blod over, slår mod hinanden efter at min nation forstod mig, og jeg bliver en af dem, der bliver spredt all over de blonde nordmændens land. Lidt efter lidt følger jeg i hælene på de af mine skridt, der ikke blev trukket op, som den dræbte i Damaskus jasmin, af hænder, der kan kaldes håndlige menneskemonstre. Jeg forfølger skridt fra dage, der lilsede mig, berusle eller perplekse i guler og stræder. Jeg siger skikkelser går forbi, usikre som mig, forfølger, hvad der er tilbage af deres skridt, med afsvidt til tøj, med granatsplinter. En ved, der bare slog en frihed på sine skoler. En ved, der blev antændt, revet op, afbrændt, dræbt, plundret, stukket, revet til blods, en som aske, pisket, en ved, der sagde, lad live. Lidt efter lidt går det op for mig, at jeg ikke er mig. At jeg ikke længere har et sted, der er mit. I Gulovs træder i min afbrændte samtid. Og det går op for mig, at historien er blevet voldtaget. At tiden er blevet voldtaget. At tiden er blevet voldtaget. At børnene er blevet voldtaget. At jasminen er blevet voldtaget. At minet er blevet voldtaget. At kæresterne er blevet voldtaget. At vejene er blevet voldtaget. At vennerne er blevet voldtaget. At jeg er blevet voldtaget med dem. Med hele menneskehedens hænder. Jeg erkender og bevinder så, at der ingen guld er uden du, voldtagende frihed.
Tusind tak. Jean Pet Horto, ja, som er kurdisk-syrisk eksilforfatter, digter, journalist for Aleppo. Og digtet, du læste op her, lidt efter lidt, det kommer fra digtsamlingen Edens Vugge, der udkom i 2016. Det kan man jo gå ned på biblioteket og finde, hvis man vil læse mere. Tusind tak.
Det var så lidt.
Den mest kendte mor i hiphop, hun bliver begravet i dag. Debbie Nelson hed hun, og så var hun mor til rapperen Eminem. Forholdet mellem de to, det har i mange år været hadfyldt. Så hadfyldt, at det faktisk endte med, at Debbie sagsøgte Eminem for injurier. Det var anklager for stofmisbrug og fravær, og anklagerne var et gentagende emne i Eminems sange, især i nummeret Cleaning Out My Closet. See, they can trigger me, but they'll never figure me out. Look at me now, I bet you're probably sick of me now. Ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. I'm sorry, mama. Ja, en sang, hvor man i musikvideoen kan se Eminem i regnvejr, som er i færd med at grave en grav. Og i anledning af Eminems mors, Debbie Neltons død, der kigger vi nærmere på hiphoppens arketyper, og især morrollen i både amerikansk og dansk hiphop. Derfor har jeg fået kyndigt besøg af dig, Peter Trier Aagaard. Velkommen.
Tusind tak.
Du er podcastvært på Filterløs Hiphop.
Det er rigtigt.
Og ved alt om hiphop.
Det er også rigtigt.
Fantastisk. Eminem og hans mor, de fandt heldigvis hinanden til sidst. Vil du ikke lige forklare deres fortælling? Hvad går det ud på?
Jamen, Eminem og hans mors fortælling er en, som han har brugt hele sin karriere på at både bruge som kasteskyt, og egentlig også som en eller anden form for bombe, noget springfarlig ammunition. Helt fra hans allerførste hit, My Name Is, nævner han hende. Han siger meget ikonisk, All of my life I've been lied to. I just found out my mom does more dope than I do. Og det blev hun jo noget fortørnet over, og sagsøgte ham rent faktisk. Men der var han jo ikke færdig med at, hvad skal man sige, hudflette sin egen mor. Så han bruger blandt andet det her nummer, Cleaning Out My Closet, tre vers. Det første er omkring ham selv, det næste er hans kone, og det sidste det er jo så det, der er meget lange om hans mor, og den opvækst, han føler, har gjort ham rigtig meget ondt. Og det er jo hans egen fortælling. Hun siger, at der er sket noget ganske andet, men det er ligesom den, han bruger som kasteskyt til at sige, at han har haft en frygtelig barndom, og hun er den primære grund til det.
Det er diskussionen om autofiktion igen.
Ja, er du så færdig? Jeg synes jo, det er spændende det der med, at hver eneste gang, der kommer et nyt værk, så siger man, vi lever i autofiktionstid, det er aldrig nogensinde sket før, men det er jo altid sket.
Okay, Eminem er jo selvfølgelig ikke den eneste amerikanske rapper, der har beskæftiget sig med sin mor i teksten. Et andet eksempel, det kunne være rapperen Tupac her med nummeret Dear Mama. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies. Det er jo en hyldest sang til moren, det her. Og det står ret meget i kontrast til noget af det, vi har hørt med Eminem.
Det står i kontrast til Eminem, det står egentlig også i kontrast til alt Tupac ellers laver. Altså, han er jo en rapper fyldt med rigtig mange bandeord og fyldt med rigtig mange trusler. Og så laver han det her meget, meget flotte nummer. Det starter jo med, at han siger, when I was 17, me and my mama had beef. Altså, at det, der har også været noget der. Men hele nummeret er en hyldest. Og man kan sige, at han bygger jo på den her trope, som afroamerikanere har, om at kvinder, det er noget frygteligt noget. De leder kun til onde ting, og i øvrigt, så vil de have alle dine penge, bare fordi de har fået nogle børn med dig. Men mor, hun er sgu god nok.
Mm. Men det får mig til at spørge, altså, hvad er det for nogle arketypiske morskikkelser eller møderskikkelser, vi ser i amerikansk hiphop?
Jamen, der går et stykke tid, før de begynder at behandle det. Altså, hiphop har været en festkultur, og det har været en, hvad skal man sige, politisk kultur og en voldskultur. Moren passer ikke så godt ind i den. Der går et stykke tid, så kommer der nogen, der hedder Run DMC. De er de første, som ligesom besynger deres egne mødre. DMC derfra, han siger, I'm the son of Bifred, brother of Al, Danner's my mama and Run's my pal. Der bliver hans mor nævnt ved navn, men det er meget, meget atypisk. Ellers så er det sådan noget, hvor man ligesom snakker om en eller anden, altså fiktionel mor. Og det er jo også en kultur, hvor man har den slags vittigheder, som man kalder yamama jokes, som stammer helt fra slavetiden, hvor man ligesom nedgør hinandens mødre. Og det var noget, som slaveejerne synes var rigtig smart, fordi at så kunne slaverne, de slavegjorte, rende rundt og gøre grin med hinanden. Men det er man jo så vokset ud af, og Tupac, han er en af de første. Hans mor er så også tidligere sort panter. Sådan revolutionær finish
core. Borgerrettighedsaktivist, antiracistisk bevægelse, ja.
Ja, jeg ved ikke, som sådan antiracistisk. Det er i hvert fald en, der har kæmpet for de sortes rettigheder. Og det er det, han er vokset op i, og har ligesom brugt det der Panther Power. Der tager han også noget fra sin mor med ind i teksten. Og det synes jeg egentlig, Eminem, han bærer videre i, ved at ture nævne sin mor, sin rigtige mor, i de her numre. Han siger jo så ikke noget pænt om hende i de her første numre. Blandt andet der, hvor hun sagsøger ham, der slutter han jo et af sine vers i et af sine større hits med at sige, I just settled all my lawsuits, fuck you, Debbie. Som jo så er hans nu afdøde mor, og jeg tænker, at han nok ikke er super glad for lige den linje i dag.
Men begge de her sange, selvom de er meget forskellige, så er det jo det til fælles. For det første, at de handler om moren, men også, at de på en eller anden måde handler om moren, der enten er eller har været en stakkel.
Ja.
Er det typisk for moren i amerikansk hiphop?
Altså, de fleste rappere, som er store, ikoniske rappere, er vokset op med en enlig mor og en mor, som selv har haft problemer. Og det er det, de er kommet ud af. Men rigtig mange af dem har ligesom ikke besunget det, indtil at der kommer de her M&M Tupac-numre. Og så er det blevet mere naturligt at nævne mødre i musikken. Outkast gør det på Miss Jackson, for eksempel.
Det er jo ikke kun i USA, at der bliver rappet om mødre. Det gør der selvfølgelig også i Danmark. Vi skal lige høre et lille klip fra DR-dokumentaren Nyt Blod, ukendt kunstner.
Hans mor var der. Han sang dagligbrød til sin mor. Hun græd. Det var fucking smukt.
Ja, et lille klip, hvor nogle teenage-drenge analyserer dagligbrød, og så hører vi en ukendt kunstner, der rapper dagligbrød. Altså, hvordan er den danske hip-hop-tradition anderledes end den amerikanske, når det kommer til og beskæftige sig med sin mor?
Altså, man kan sige, at den har været forholdsvis morløs, moderløs i et stykke tid. Altså, fordi det har man ikke set som sådan en del af noget, man skulle rappe om. Det skulle være, hvis man sagde ligesom, Ejner, jeg siger ord, som din mor aldrig før har hørt, eller noget lignende. Men der kommer så for eksempel det her nummer. Per Vers har også lavet et nummer til sin mor. Natasha nævner sin mor. Og det er mere den amerikanske form for mor. Altså, hende, der til trods virkelig har prøvet at gøre noget for familien. Jeg synes jo, det er rigtig flot i det daglige brød, altså, som jeg er en del af trosbekendelsen, hvor det plejer at være Gud, som man skal takke for det daglige brød, i stedet for så takker Hans Philip og ukendt kunstner, altså sin mor, ikke? Og det synes jeg, det går tæt ind i den amerikanske fortælling, fordi i virkeligheden, de fleste af os danskere, altså nu kigger jeg på jer, og tror I ligesom mig, men altså, vi er jo vokset op som institutionsbørn. Vi har skulle sige tak til vores pædagoger, til vores lærere og så videre gennem hele livet. Det er dem, der har været den store autoritet. For amerikanske rappere og for også nogle af de nye gaderappere, der betyder familien uendelig meget. Der er stort set kun gaden, man går på, og så familien derhjemme. Det er dem, der er autoriteterne, og det er dem, man bekender sig til.
Tusind tak, Peter Trier Aagaard.
Fornøjelse.
Hip-hop orakel og podcastvært på Filterløs Hip-hop. Her hos K-Life, der følger vi kulturnyhederne i ind- og udland tæt. Og de næste 4 minutter, der vil du, Anders Skytte Aergaard, der er dagens redaktør på K-Life, give os et lille nyhedsoverblik. Jeg sætter lige lidt underlæg på.
Tak skal du have, Kasper. Vi er nået til den tid på året, hvor listerne jo fylder det hele. Der er både årets bedste bøger, årets bedste film, årets det ene og det andet. Og en af dem, jeg altid går og glæder mig lidt til, det er den, der er øverst på Politikken lige nu. Det er nemlig listen over de personer, vi i Danmark har googlet allermest i 2024. For mig er det altid sådan en lille påmindelse om, hvad er det egentlig, der er sket i det forgangne. Og jeg kunne tænke mig, Kasper, kan vi få en lille trummevirvel fra dig?
Jeg kan lave en på bordet.
Yes. De to enkeltpersoner, som danskerne har googlet mest i år, er Martin Brygmann og Taylor Swift. Swift helt sikkert, fordi hun lige har afsluttet verdens største turné, som ikke kom til Danmark desværre. Og så Martin Brygmann efter afsløringerne i DR-dokumentaren Sexisme i musikbranchen.
Og så ved jeg, at du også har taget en historie med fra Aalborg.
Det har jeg nemlig. Vi skal nemlig en tur til Aalborg og nærmere bestemt Musikkens Hus, fordi bare 36 dage blev det til for Jesper Mikkelsen som musikchef. Jesper Mikkelsen, han tog imod stillingen, og det gjorde han med de ord. Når jeg kigger tilbage, er det som om, at alt det, jeg har lavet de sidste 30 år, er akkumuleret og gør, at jeg nu når mit højeste mål. Det er dog også det job, han beskriver her, som han godt en måned senere nu har sagt farvel til.
Godt. Så har du en sidste historie med.
Det har jeg nemlig.
En jazznyhed.
Og den er rigtig glad for, at vi lige præcis når. Det har nemlig været i går aftes blevet uddelt priser til DMA Jazz på spillestedet Vega i København. Aftens vært og også den helt store vinder var Christen Osgood. Han vandt nemlig hovedprisen Årets Jazzudgivelse, som blev overrakt af kulturministeren. Og hvad hedder den, så tænker du, Årets Jazzudgivelse? Kasper Dyrholm, den hedder...
Ja, hvad hedder den?
Live at H15 Studio, og er, som titlen afslører, spillet på H15 i Kødbyen i København.
En bar og spisested.
Lige præcis. Og jeg er ikke meget til jazz, men hvis vi lige har tid til det, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige skruer lidt op for nummeret her. Det er meget skønt, det her.
Tusind tak, Anders.
Selv tak, Kasper. Fortsæt god sending.
Lad os lige høre lidt mere jazz. I dagens K-Live, der har vi taget Syrien under behandling. I starten af udsendelsen, der så jeg nærmere på forhandlingen af den syriske national identitet og kultur. Derudover, der har jeg haft besøg af den syrisk-kurdisk eksilforfatter og digter Jean Pet Horto. Nu skal vi se nærmere på ødelæggelsen af kulturarv som krigshandling. Syrien har nemlig ikke mindre end 6 historiske steder placeret på UNESCO's liste over verdens kulturarv. Alle 6 er blevet helt eller delvist ødelagt på grund af væbnet konflikt og plyndring. Tidligere i dag der talte jeg med Marie Bav Christensen, PhD i kritiske kulturarvstudier og bestyrelsesmedlem i Blue Shield. Blue Shield, det er sådan en organisation, der arbejder for at redde kulturværdier i krisesituationer. Marie, hun startede med at fortælle, hvordan borgerkrigen i Syrien har påvirket landets kulturarv. Og det gør hun her.
Jeg tror, den mest oplagt at starte med, det er jo især ISIS' ødelæggelser. Er blandt andet jo Palmyra tilbage i 2015, hvor de jo meget bevidst og meget velorkestreret ødelagde dele af det arkeologiske site og Palmyra. Og det, der måske også er meget interessant i den forbindelse, det er, at det var måske ikke en del af deres plan til at starte med, men det var også meget, at de kunne se, da de nærmede sig Palmyra, det ved man fra analyse af deres interne korrespondancer, at jo mere verdenssamfundet, især Vesten og UNESCO, talte om, nu nærmer ISIS og Palmyra, jo mere intensiverede de ligesom kommunikationen omkring, måske skulle vi ødelægge Palmyra, endte jo med at lave den her meget storstilede ødelæggelse, som jo også især visuelt kom meget bredt ud. Så det var ligesom, hvad skal man sige, de største ødelæggelser er sket, men der er jo, på grund af mange af de urolige, der har været, jo desværre både sket en hel masse illegale udgravninger, men jo også ødelæggelser af, ja, af ISIS, men også af regime-tropper, som jo har ødelagt kulturarv i stor stil, både med som bevidst ødelæggelse, men jo også som sådan noget, der havde følgeskadevirkninger af forskellige krigshandlinger. Mm.
Lad os tale lidt mere om oldtidsbyen Palmyra og Bel-templet. Templet blev nemlig mål for ISIS' ødelæggelse, som du også siger, og så blev det senere brugt af Rusland, efter de befriede det her tempel. Nu skal vi lige prøve at tegne et billede fra efter Rusland har befriet det her tempel. Du skal forestille dig de her støde ruiner, hvor der rundt omkring sidder militærfolk, og så også journalister fra hele verden. Og om lidt, så starter musikken. Der bliver nemlig dirigeret en koncert i de her ruiner. Hvorfor er netop altså Bel-templet og ødelæggelsen af Palmyra eller i Palmyra et godt eksempel på brugen af kulturarv i moderne krigsførsel?
Det er det, fordi at det her var et meget sådan taktisk træk fra russisk side om at vise, nu kommer vi ind, og vi redder Palmyra, og en måde for Putin, som jo også i de taler, der beholdt, fortalte, du ved, det er ikke bare, at vi redder Palmyra, vi redder ligesom hele den vestlige eller moderne civilisation mod terrorisme. Klip til, at han jo meget målrettet har ødelagt ukrainsk kulturarv siden annekteringen af Krim, som jo er tilbage til 2014. Så mens alt det her står på, så er han fuldt i gang med at smadre løs der. Så det viser ligesom den der helt, både meget skæve, men også meget politiske brug af kulturarven. Og samtidig kan man også sige, at der er et eller andet med, at få måneder forinden, at de står og har fløjet det her symfoniorkester ind, så er der foregået nogle meget voldsomme grusomheder, der er blevet henrettelser, alt muligt, der er sket på det, i det der amfiteater, hvor de sidder og spiller, så det er sådan helt malplaceret, at man sætter et orkester til at spille der. Men jeg synes ligesom, for at svare på det, du siger, så er det fordi, at han står og siger, nu redder vi, du ved, hele den vestlige kulturarv, klip til, han har gang i at virkelig målrettet ødelægge ukrainsk kulturarv på Krim.
Men så det er symbolværdien i det?
Det er meget symbolværdien, og for mig, det jeg også synes, der er spændende, det er jo, at så sidder man og klapper i hænderne over, at Palmyra bliver reddet, men fordi på det tidspunkt tilbage i 16 er Rusland så magtfuld geopolitisk og også en meget stor donor i blandt andet UNESCO, er der jo ikke nogen, der går ud og massivt kritiserer, hvad der sker på Krim. Så det viser også meget godt hele den der, de der ulige magtforhold, der er omkring både beskyttelsen af kulturarv, men også for hvor aktiv man bruger det i det. Fordi det nemlig har den der helt vildt stærke, symbolske og emotionelle værdi. Mm. Og jo også spreder sig rigtig godt over sociale medier.
Nu siger du, det har en stærk både emotionel og symbolsk værdi. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at det jo også, altså man står i en krisesituation. Det er jo ressourcekrævende at ødelægge kulturarv, i hvert fald hvis det er en vis størrelse. Altså, så hvorfor prioriterer man det? Det er jeg ikke sikker på, jeg forstår.
Præcis, og det er også altså ret interessant, for det er også noget, der sker. Man siger ligesom, der er jo altid blevet ødelagt kulturarv i krige, men man kan sige, den måde, som man, eller den måde, det adskiller sig på, det er i de her nye konflikter, der kommer i det 21. århundrede, og måske især i løbet af de sidste 20 år med ødelæggelsen af Bayram-Buddhaen i Afghanistan af Taliban 2001, hvor man virkelig ser,
altså de her Buddha-statuer.
Lige præcis, de her store, smukke Buddha-statuer, som Taliban jo meget bevidst bruger ressourcer på og ødelægger. De har ikke noget militært mål i sig selv. Det er jo for at provokere og vise utilfredshed med de forskellige vestlige inventioner, der var på det tidspunkt. Og det er ligesom sådan et turning point i, at man begynder at bruge ressourcer på at ødelægge kulturarv, alene fordi kulturarv har den her helt vildt stærke symbolværdi, og virkelig kommer rundt, og det er jo forfærdeligt at sige, men folk bliver måske også lidt blinde for alle de her meget menneskelige tab, og de hører måske om ja, henrettelser og vold mod mennesker, men når de så ser Bayram-Buddhaen blive sprunget i luften, eller Temple of Bel blive ødelagt i Palmyra, så går det virkelig stærkt ind, og det formår de her forskellige, både ikke-statslige og statslige væbnede aktører så at bruge i deres krigsførsel.
Mm. Så i virkeligheden er det her et meget tydeligt billede på, at det er kampen om en nation, en selvforståelse, og dermed også den historisk skrivning, som den her kulturarv repræsenterer.
Præcis, det er jo det her narrativ, og det er jo også, fordi kulturarv bliver det her symbol på identitet, om det så er altså, i forhold til politisk eller ideologisk eller nationalt, så bliver den her meget stærke symbol på identitet. Og det kan man så også bruge til at sprede propaganda, eller til at manipulere, eller til at eskalere konflikter, og så også meget til at opnå den her internationale opmærksomhed. Hmm.
Du er blandt andet bestyrelsesmedlem i Blue Shield, så derfor spørger jeg dig, Hvad er det for en proces, der går i gang, når der så er noget kulturarv, der bliver ødelagt i forbindelse med en krisesituation?
Altså først og fremmest er det jo altid de, hvad skal man sige, humanitære indsættelser, der er de vigtigste, og dem, der skal gives midler til først. Men jeg ved, at, og det kan være svært som organisation, der er uden for krigszonen, for det kan være meget svært at komme ind de steder, men det er jo noget med at aktivere de netværk, som der jo altid er, af kulturarvsprofessionelle i områderne, som jo er meget engageret i at beskytte det. Men det er desværre også lidt præget af, at det igen er svært at få midler til at beskytte kulturarv, og det tit er lidt skævvredet, hvis jeg kan sige sådan, giver mening. Altså der tilbage efter at tilbage i 15 og 16 ville en stor del af verden gerne give penge til initiativer i Syrien om kulturarvsbeskyttelse, men så da ingen længere ville associeres med Assad-regimet, så blev det ligesom taget væk, og fokus blev sat over på krigen i Ukraine, når man efter den storstilede invasion 2022, ligesom alle sammen blev enige om, nu er Putin skurken, så blev der sat en hel masse initiativer om beskyttelse af kulturarv der. Og det er jo rigtig fint, men det viser også bare, at der er den her ulige sådan geopolitiske magtfordeling, for der er så mange steder i verden, der kunne være Sudan, der er så mange steder, som har brug for, at der bliver givet midler til kulturarvsbeskyttelse, men det er ikke desværre noget, der står særlig højt på hverken den internationale dagsorden eller internt i de forskellige nationer.
Så hvad er det for et projekt, man står overfor i Syrien nu?
Ja, det er jo også spændende, fordi hvilken historie er det, man skal fortælle? Jeg håber da, at med det, der foregår nu, at der vil blive åbnet op for, at man igen kan både få penge ned til at beskytte kulturarven, og at vi ser et større engagement fra dem, der ender med at have siddet på magten til at passe på den og beskytte den, og ikke have lyst til at slette dele, de ikke synes, der er relevant, men ligesom omfavner alle dele af den utrolig spændende og mangfoldige syriske kulturarv.
Ja, det fortalte Marie Berg Christensen, som er PhD i kritiske kulturarvsstudier og derudover bestyrelsesmedlem i Blue Shield, som er en organisation, der arbejder for at redde kulturværdier i krisesituationer. De fleste af os forbinder hjemmet med tryghed og ro. Men hjemmet er også en sladerhank. En sladerhank, der afslører, hvem vi er og hvem vi gerne vil være, både som individer og som danskere. Og kigger man på danskernes tv-vaner, så er vi rigtig glade for at snuse rundt i andres hjem. Det kunne blandt andet være i programmer som Hammerslag eller Kender du typen. Og netop de to programmer, eller i hvert fald værterne for de to programmer, arkitekten Christine Viren og livsstilseksperten Anne Glad, de har nu skrevet en bog om danskernes hjem gennem 100 år. Derfor der er Chris Pedersen her fra programmet inviteret de to snushaner hjem i sin lejlighed for at høre, hvad hans hjem på Vesterbro fortæller om både ham selv og om danskerne.
Det, I hører her, er lyden af livsstilseksperten Anne Glad og arkitekt Christine Viren. Du kender dem måske fra programmer som Kender du typen og Hammerslag, men lige nu går de rundt i min lejlighed på Vesterbro i København.
Hov, jeg glemte at sige, I er jo ikke velkommen til at kigge i køleskabet også, og I må simpelthen også gerne åbne skabe og låger.
I deres nye bog Hjemme hos Danmark, der åbner de dørene til danskernes hjem gennem 100 år. Og i den forbindelse, der har jeg givet dem 10 minutter til at snuse rundt i mit hjem, for at høre, hvad min 62 kvadratmeter store lejlighed fortæller om danskerne og mig.
Vi starter med dig, Anne Glad.
Jamen, jeg vil ud i køkkenet.
Ja.
Og ud til dit lille køleskab. Fordi du har jo simpelthen valgt, og det er de færreste danskere, som har tænkt så langt endnu, som at køleskabet selvfølgelig skal have halv størrelse af, hvad det skulle engang. Men det er et køleskab, som passer til et menneske. Og det, altså, fordi du er som de 39,9% andre husstande i Danmark, hvor der kun bor ét menneske. Og så er det jo det der med, at jamen, det tippede faktisk i 2023, ikke? Sådan, så der nu er flere husstande, hvor der kun er én voksen. Christine og jeg, vi blev jo hurtigt enige om, at der bliver faktisk lavet mad, altså i det her køkken.
Det gør der en gang imellem.
Ja, en gang imellem. Fordi jeg kunne jo godt have sådan lidt, altså,
er det lidt til ære for mig, at der ligger en pose broccoli eller en pose rosenkål nede i din skuffe.
Nej, jeg spiser meget kål.
Og så er der hakket oksekød, som jo også er på menuen hos rigtig mange danskere. Det er faktisk noget af det, vi er begyndt at spise en lille smule mindre af. Men så er det selvfølgelig også, og det fortæller også mere noget om dig, end at det fortæller noget om danskerne, at der ligger en flaske Lømisnil. Til gengæld, så der hvor du ligner...
Og det er en flaske champagne.
Det er en flaske champagne, ja, præcis. Der hvor du ligner flertallet, det er, at du har en pakke leverpostej. Den er så økologisk. Det behøver den måske ikke være i flertallet af danskernes hjem. Og en kylling lever på steg, hvilket er lidt mere off. Men du er jo heller ikke sådan en, som har sådan en eller anden sådan dogme i forhold til dyrevelfærd eller økologi eller sådan noget. Det er mere det mad, at du har mere et funktionelt forhold til din mad.
Altså dyrevelfærd, det er faktisk også nogle gange. Det er, sådan, det er meget tilfældigt det hele.
Der ligner, altså fordi hvis man vækkede dig og spurgte dig, hvad går du op i dyrevelfærd, så vil du sige, ja da, men skal jeg lukke køleskabet igen? Det er ikke sådan et,
der
er en alarm, der begynder. Nå okay, der er ingen alarmer, der går i gang lige om lidt. Men det er den der kognitive dissonans, som jo rammer os alle sammen, og ikke mindst nede i supermarkedet, hvor vi bliver konfronteret med, at vi da egentlig synes, vi går op i dyrevelfærd, men så... havde de det ikke lige, eller også så var den meget dyr, den der velfærdskylling, som var økologisk og havde levet uden for hele sit liv.
Altså, det slår mig nu, da jeg lige sad på trappen, der tænkte jeg, at jeg kunne høre, at I gik rundt herinde, og så kunne jeg mærke, at jeg begyndte at skamme mig, da I kom ind til køkkenet, og det var endda efter, at jeg havde sagt, at I gerne måtte gå derind.
Ja.
Og grunden til, at jeg skammede mig, det var faktisk den der pakke oksekød,
ja.
Tror jeg, det var den, jeg lige ja. Kom til at tænke på, fordi jeg stod noget i brugsen i går,
ja.
Og så havde jeg først købt et pakke hakket oksekød, og så opdagede jeg, at den kostede 65 kroner.
Ja.
Og så tænkte jeg, det gider jeg simpelthen ikke at betale.
Nej.
Og så gik jeg over og købte den anden, som ikke var økologisk. Og så synes jeg, det var så flov. Hvorfor tror I, at det lige her køleskabet, altså hvorfor skammer jeg mig så meget i forhold til køleskabet, og ikke resten af min lejlighed?
Det er fordi, køleskabet er det daglige forbrug. Køleskabet er der, hvor det er sværest at lyve, fordi det er der, du hele tiden... Altså, eller lyve, det er jo også... Mad er jo noget, som vi danskere bruger en lille andel af vores disponible indkomst på, for vi er blevet vænnet til, at mad skal være meget billigt.
Christine, tænker du umiddelbart, det er en, der kigger på tilbudsaviser?
Nej, det tror jeg ikke, du gør. Nej, det gør du ikke, men du kigger på det, når du er nede i supermarkedet, så tror jeg, så vælger du at brage dig i forhold til 65 kroner. Altså, og det er jo der, at vi kan se os danskere, vi vil jo gerne, 79% siger, at vi vil faktisk gerne leve mere grønt og mere bæredygtigt. Men når du står i køledisken og siger, det vil jeg gerne, men du kigger på en pakke oksekød, der så koster 65 kroner, så tænker Chris, ej, måske ikke lige i dag. Men det er jo heller ikke, det er heller ikke et Vesterbro-liv at gå hen i tre forskellige supermarkeder. Så starter du ikke i de billige kæder, og så ender du i den dyre. Det gør du ikke. Nej, det kan man se på dig. Men inden for de supermarkeder, du har valgt, så vælger du... altså, jeg tror, det er en afvejning fra den ene dag til den anden, og måske sådan lige, hvad prisniveauet er. Hvornår det er blevet for dyrt. Så det er... Vi vil mange ting, moralsk set og etisk, men når lige når det gælder økonomien, så er det den stærkeste driver stadig.
Men Christine, jeg bad også dig om at finde en ting.
Jamen, vi bliver i køkkenet.
Vi bliver i køkkenet, ja, simpelthen i det her mikroskopiske køkken.
Ja, men det fortæller altså noget om danskerne, at du har... et Invita-køkken, når man åbner det, kan man se det. Men lige når man kommer ind, så er det jo en genskabelse af de her tektumgreb.
Og som det, er hvad? Tektumgrebet er hvad?
Det er, altså tektumkøkkenet, det er de her runde greb, som man kunne få i sort eller grøn eller orange plastik, dengang i 60'erne og 70'erne, hvor det kommer fra. Og i dag så har man jo lavet retroudgaven, hvor man har det i børstestål. Og det kan man enten købe som løsgreb og bore ind i nye låger og skuffer, eller at man kan, hvis man er så heldig at have en, eller finde en bolig, hvor der er et gammelt tektumkøkken, så bliver det mere populært for flere og flere at bevare det. Og fordi vi kan godt lide det der med, altså tektumkøkkenet er kommet så meget på afstand, vi er på den anden side af 40-50 år, hvor vi begynder at binde de her sløjfer og synes, gud ja, det kan vi huske fra vores barndom. Det er tilpas langt væk, men hvor 90'erne er faktisk noget af den tidsbølge, vi allermindst kan lide nu, det er guldlysestagerne i støbejern, det er de små sløjfer med lidt metalsråd i, så vi binder nogle af de der fine store ting. Det er sådan, det kan vi ikke lide, men Tektum, og den er 50'er, 60'er, 70'er retro, den synes vi rigtig godt om. Men Tektum-køkkenet er også noget af det første køkken, hvor man virkelig begynder at lave nogle store køkkener med de allerførste køkkenalrum. Man så det også med overskabe, og så var der hul igennem, og så var der en spisekrog på den anden side. Og i 90'erne, der buller vi det hele ned, og så laver vi de store køkkenalrum, som vi stadigvæk er utrolig glade for. Så det er sådan på et tidspunkt, hvor mor og far og hvor køkkenet bliver sådan det første alrum.
Ja, fordi det er vel et køkken, som meget knytter sig til parcelhusene,
ja,
også, ikke?
Ja.
Og som er med til at integrere køkkenet i resten af boligen, hvor det mere har været sådan lidt satellitagtigt køkkenet.
Ja, de køkkenerne før dag, det var jo husmoren, altså faren kunne slet ikke, manden kunne slet ikke finde derud. Det var jo placeret meget afsides, det var jo, altså husene var jo tegnet eller bygget af mænd, og køkkenet var indrettet af mænd, så det er jo først i 40'erne og 50'erne, at funktionalisterne begynder, i 40'erne, der begynder man at tage tid på, hvor langt er husmoren, hvor lang tid tager det at gå hen i fryseskabet til vandet og over til komfuret, og der står man simpelthen med stopur, og man tænker også, hvorfor er bordpladen så lav, når nu kvinden er så høj, skal vi ikke prøve at bygge det og indrette det til kvinder, når de laver mad? Mm. Og det er jo sådan det, hele vores køkkentradition, og ikke mindst Tektum-køkkenet står på skuldrene af, at køkkenet er sat funktionalistisk rum. Der skal man kunne lave mad på ordentlig vis. Og du har jo faktisk lige præcis den her arbejdstrekant. Den er altså bare udviklet helt tilbage i 1940'erne.
Det sjove er jo, at jeg bad jer om at vælge en ting, som sagde noget om mig som individ også.
Yeah.
Og det ender jo med, at køkkenet fortæller meget om Danmark,
yeah,
men jo egentlig også fortæller ret meget om mig som individ. Det kan vi jo læse ud af det der køkken på en eller anden måde. Men hvad har I bidt mærke i herinde i stuen, hvor vi står nu?
Men hele den her indretning emmer jo, Chris. Altså, det er jo alt er håndplukket af kunst og design, og der er ikke for meget af noget. Det eneste, der fylder herinde, det er bøgerne. Det er sådan den intellektuelle kapital, og det passer også godt med det billede, vi har af dig, og som du også gerne vil vise verden, selvfølgelig. Men det er alt, at det er fraværet af ting i virkeligheden, ikke?
Jeg synes, her er virkelig mange nips.
Men det er der også med. Men der er jo fantastisk meget design. Du holder af den her lange, lange tradition for arkitektur og ikke mindst design, hvor de her møbelklassikere virkelig buller frem med vores guldalder inden for den periode fra 50'erne og 60'erne.
Tror du, jeg har købt det for nyt?
Nej, ikke det hele. Noget af det kan du godt have fundet på, og noget af det har du købt brugt.
Og hvorfor har jeg så købt det brugt?
Jamen, jeg tror både oksekøds... at du tænker, nå, hold da op, der er nogen, der skifter det ud. Så der er jo noget at spare, fordi folk passer jo faktisk tit rigtig godt på de her klassikere. Og så kan det være, hvis du ikke lige kan finde det, men jeg tror faktisk langt det fleste har du købt i genbrug. Det er jo også en periode, nullerne, hvor danskerne køber afsindig mange møbelklassikere. For eksempel din skalstol derinde.
Køb den på Den Blå Avis.
Fordi der er mange nuller hjem, hvor man tænker, at den her skalstol, vi sidder jo aldrig i den, skal vi ikke sælge den? Og så er der jo kommet mange af de her varer ud til genbrug. Og så kan Chris gøre en god handel.
Ja, men jeg kan faktisk også godt lide at købe brugt, fordi så er jeg ikke så nervøs for, at det går i stykker. Og det er en anden ting. Så hvis jeg køber brugt, og det er skramlet i forvejen, så går jeg ikke rundt og er bange for den første gæst, der laver en skramme i det. Fordi hvis det er helt nyt, så kan jeg blive sådan helt, så går jeg rundt og kigger på det hele tiden, og jeg vil ikke have et hjem, som folk ikke kan være i.
Det er sjovt, fordi jeg var faktisk ude og hente en trip-trap stokkestol, en høj stol i går, fordi jeg skal være mormor.
Dejligt smidt.
Og der var det nemlig også, hun sagde, at den er lettere brugt, og det var simpelthen ikke til at se, men der var lige et par riser, hvor jeg havde nøjagtig samme fornemmelse som dig. Nå, så er den jo indviet. Men det er jo noget særligt dansk, at vi kaster så meget energi og tid i vores boliger, og ikke mindst det, vi indretter os med. Men vi har også virkelig meget godt design. Og nu snakker vi om den dyre skalstol lige før, som et trofæ. Så ja, vi har meget design og møbelkunst, som har været dyrt, men vi står også lige ved dit spisestol. Der er det altså Børge Mogensens folkestol. Og Børge Mogensen var jo elev hos Kåre Klint, som var leder ude på Instituttet for Møbelkunst. Og han gik jo virkelig funktionalistisk til værks, og han var forgangsmand for mange af de her klassikere, og mange af de her møbelarkitekter, som kommer frem i 50'erne. Men Børge Mogensen, han vil jo have det her gode design ud til alle danskere. Så han blev jo leder af FDB's møbelafdeling, fordi man vil sælge den lige på lige vilkår som smør og oksekød og alt muligt andet. Så skal den her stol altså være ude i de danske hjem. Så man vil jo gerne have god design- og møbelkunst, som er til at betale. Så i Danmark har vi jo gået begge veje, både det meget eksklusivt, men også det meget folkeligt.
Jeg er så spændt på, om den her bog... Hjemme hos Danmark, om den får lov til at blive din bogreol, når vi har forladt dit hjem.
Ja, godt.
Selvom du har det stramt med coffee table books, ikke?
Meget stramt.
Ja.
Meget stramt. Og jeg
er ked. Det skulle være en coffee table book. Den blev bare så kæmpestor.
Det var Chris Pedersen, der havde åbnet døren for Anne Glad og Christine Viren. Og Hjemmet hos Danmark, den bog, de har skrevet, den er udkommet hos forlaget Peoples. I dag har vi i K-Live taget Syrien under kulturel behandling. Og nu skal vi tilbage til Syrien. Nærmere bestemt, der skal vi til Operahuset i hovedstaden Damaskus. For der fik sanger, sangskriver og aktivist Dana Al-Shihabi et kerneminde. Et minde, der altid vil forbinde hende til musikken og hendes hjemland Syrien. Dana, hun flyttede til Danmark i 2015, men er fortsat med at dyrke den syriske lyd. Tidligere i dag, der tog hun os med tilbage til lige netop det øjeblik i Operahuset i Damaskus.
Jeg står backstage i det syriske operahus i Damaskus. Vi er mange børn. Vi er næsten 50 børn. Jeg er nok ikke mere end 7-8 år gammel. Vi skal på scenen lige om lidt og optræde. Koncerten er en præsentation af sådan et projekt med masser af unge mennesker. Vi havde glædet os til at være i den backstage. Vi kigger os selv i spejlene. Vi sikrer, at håret sidder perfekt. Vi lægger også lidt makeup på. Vi tager rigtig meget parfume på, som om det vil blive lugtet af mennesker, der sidder og hører os synge. Jeg kommer lidt ud for at se, hvordan stageområdet ser ud. Det ser stort ud. Rigtig, rigtig stort. Masser af stor lys. Masser af røde stole. Som du ved, som ligger i alle operahuse, sådan de der behagelige røde stole, rigtig, rigtig mange af dem. Så nogle balkoner, hvor folk også skal sidde. Jeg var meget, meget lille i forhold til, hvor stort det der sted var. Vi er blevet opdelt i to grupper. En gruppe, der skal stå til højre for scenen, og en gruppe, der skal stå til venstre for scenen. Det eneste, jeg kan tænke på, det er, kan jeg finde ud af at gå ind på scenen, mens jeg ryster og finde min plads? Kan jeg gøre det? Jeg er ikke så bekymret for det med at synge. Jeg vidste godt, at det nok skal komme. Mine forældre, de sidder op i balkonen til venstre, og de kigger ned på os. De prøver at optage det. Det føles fantastisk. Men jeg er også meget nervøs, for at jeg ikke klarer mig godt foran mine forældre. Melodien starter. Jeg synger til. Glæden kommer snigende ind. Nervositeten går væk. Jeg kan se mange mennesker. Jeg kan se, at der er rigtig mange mennesker og mange hoveder. Men lyset rammer direkte i øjnene. Det er rigtig svært at fornemme, hvem sidder hvor, og hvor er vi henne. Det lyder rigtig godt, når vi synger. Jeg synger folkemusik fra Syrien og Palæstina. Rigtig mange af os børnene er palæstinenser og født og opvokset i Syrien. Så vi har sådan set to hjemlande, der hører til. Og med det her projekt og det her musikalsk oplevelse, giver vi en fornemmelse af, hvordan det er at høre til to forskellige steder. Jeg begynder at mærke, hvor jeg står, hvilken scene jeg står på, hvad det her betyder. Jeg er stolt. Jeg er stolt af mig selv. Jeg er stolt af, at jeg stod her. Og jeg er stolt for, at jeg ikke er nervøs mere. Jeg nyder, at jeg står lige her i dit tidspunkt i mit liv. Og håber på, det kommer til at ske igen. Men for nu er jeg der. Jeg er til stede. Og jeg synger. Mine forældre er der. Min søster er der. Og musikken er der. En af de sange, vi skal til at synge, det er en palæstinensisk folkesang. En meget bestemt sætning er Raja Abladi. Og det betyder, en dag kommer jeg hjem. En sætning, der betyder ikke særlig meget for mig lige nu. Jeg står på scenen. For mig er det bare nogle ord, jeg siger med en melodi, som bliver til en sang. I dag har det en meget større betydning for mig. Voksen Dana lige nu forstår, hvad det betyder ikke at være hjemme, ikke at kunne komme hjemme, ikke at høre til nogen steder. Når nogen siger, Raja Abladi, en dag kommer jeg hjem, betyder det håb? Betyder det, at en dag kommer jeg rent faktisk hjem til det hjem, jeg havde som barn?
Ashwad bevujudak havli, fi kulli makan.
Sådan lød det, da sanger, sangskriver og aktivist Dana Al-Shahawi tidligere dag tog os med tilbage til Operahuset i Syriens hovedstad Damaskus. En fortælling sat sammen af Josefine Køhler Furbo. Dagens K Live, det var produceret af Anders Skytte Agergaard. Jeg hedder Kasper Dyrholm, og nu er der Radioavis.